أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناو بنو تامبالي سي سونو تور بروم نغي نيانال سونو يوننت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يال نكو يالا دولي خيوال تمسل كو جناو لولو مبوكي كوم نين كو باخو دي ديف نغي اندك يين ci téré borom bi tabaaraku wa ta'ala ba tay ñu tollu ci suratul maida ci kattanu borom bi ñi jël tay ñaari aya aya 67 ak aya 68 ñaari aya yi nek suñu kanam suñu borom mu ngi ci jangal ñent mbir bi ci ñëk moy wujubul balagh ala rusuli bi ci ñëk moy yonenti suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa waral seen kaw ñom yonenti ñi jotali message bi leen yalla yonni rawatina nak ki nga xamne moy sunu yonent muhammad sallallahu alaihi wa ali wa sallam biko yalla waxene jotalil message bi mu taxaw jotali ko ci jotali bi gëna mat bi gëna rafet lolou jëk la lu nu wara jang tamit bok na ci moy bur bu tol na yalla su waxe ab yonentam ndawam kumu yoni tanuko ni ko jotalil ma kon ndaw lolou kagn lay nek ndaw lu mat moy bu defé santane yalla bobu yalla wax ko te ki yalla yoni won ci ñu mu yonent bi bu ko yalla waxe motalil jotalil wallahi jotali na mbir mi lolou tax kero ci arafat muy wa sahabi nan len ala hal ballagt ndax motalna gay nako waaw muné allahumma fashad yow yalla sédel waye mbokk yi danañ jang tay né aya bi di ya ayyuhar rasul balligh bima unzila ilayk ay pass pass yi mu weddi yo xamantene no ngi dund ak ñeko fas ay ngëm ngëm yo xamné daf ko dajji ba mu set wicc té no ngi dund ak ñi gëm pass pass yoy ci suñu biir kër yeek mbéddi yeek dëkk bi té alquran lu mu wéddi ku né su ko nit gëmé yéfer la lu alquran né amul yow nga bëgg né amna yow bu yebo nga xamné bokkato ci famille bobu ñu naan julit bokkato ci ndax julit yi amuñu ñu jul alquran li alquran yi deug li alquran deugal moy li julit wara deugal li alquran weddi moy lu julit wara weddi yalla bu ne yonent bi jotalil ku wax yonent bi jotaliwul tumal nga yonent bi te ku tumal yonent bi boré da nga dem safara bok na ci li ñi jang tay moy ismatur rusuli al mutlaq mais yonent yi yalla mo len ar téré bi nek sama kanam di téré akhida bo xamné mu ngi firi ñaari feuy yi ñëk ci risala téré bi yépp ñaari feuy yi ñëk ci risala lay ték lay firi amna ci bunt téré ba ngi tuddu sarh muqaddima ibnu abi zayd al-qayrawani fil akhida téré bi amna ci benn buntu ci biir téré bi buntu de ismatul anbiya ne yalla dafa aar yonenti daf leena protéger daf leena musul motax duñu tarxis mel kom ñun di def ay bakkar ak diko yenn dedet bakkar yonenti ak ñun suñu bakkar du ben ndax tax yonenti yalla mo len haar mo dañu am isma yalla mo len protéger ñom yonenti alayhi musallam ñun liñuy def ci ay jadd jadd ak ay manke manke ak ay njumte ñom yonenti yalla mo len ar ba yoy ñom duñ ci dugg buntu bobu lañuy wax ismatul anbiya mu nekk ci téré bi buntu ñaar témèr ak ñaar fuk ak juroom ñent muy 229 pages suñ fa démé danan fa fek sunu borom jalla jalaluhu wa azza kamalu mom mi borom mag gi mune sama yonenti man yalla ma len ar ma len fek waw ding ko fek ñu def ta'riful isma lughatan def ta'riful isma istilahan su fekke al ismatu limuy tekki lughatan way ma'naha al man'u wal wiqayat wal hibs moy yonenti den fek yalla mo len ñongal yalla ay kilen ar yalla ay kilen di wat su fekke istilahan dang ko fek ñu ne sunu borom subhanahu wa ta'ala mo wax mom yalla ne mom mo ar yonenti wa hafizahum min al'aza an-nas yalla len wattu ci lori nit ñi wa min al-wuqu'i fil kaba'ir wal fawahish yalla len ar ba duñu dugg ci bakkar yi ngandi yek ñi ñaaw yi wal mubiqat ak yi nga xamne da fay alagati wa sanahum an kulli ma yudakhisul kirama yalla mo len ñongal ar len wattu len ci lepp lo xamne da fay wacce personnalité doomu adama kon yonenti bokku na ci sunu pass pass ñun julit ni buñu wara am envers yonenti moy ñu yek ne yonenti yalla mo len ar ismatul anbiya wattu gogu yalla wattu len nak lolou ñun ñep ñun ñoko wara xam danañ fekk qalal jumhur waxu jumhurul ulama min al fuqaha min ashabi malik wa abi hanifa wa shafi'i ñetti guru bi mbolo yi ñune innahum ma'sumuna min as-sagha'iri kulliha ka ismatihim min al-kaba'ir ajma'iha yalla mo boole ar yonenti ci bakkar yu ndaw yak yu magi yalla len ar ñom yonenti ci bakkar yu ndaw yi moy sagha'ir wa yalla mo len protéger ci kaba'ir bakkar yu ngandi kon lolou bok na ci liñuy jang tay bok na ci liñuy jang kufru ahlul kitab illa man amana minhum bin nabi ñoo ñu ahlul kitab bok na ci liñuy jang tay moy ñu xamne ñom ñep ay yéfer lañ lu dul ñu ci gëm yonent yalla muhammad bañu gëmé yonent yalla muhammad ñu top la yonent ba indi te muy deug ku ko deful bok ci ahlul kitab alquran mo ne yow yefer nga mbok julit yi suñ doon teunk teunk bu gaaw danañ wax ne mbir yi moy tay luñuy jëlé ci suñu ñaari aya yi nek suñu kanam a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثير منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا طغيانا وكفرا فلا تعس على القوم الكافرين سنو برم جل جلاله عز كماله برم مغغي مو يونت يالا محمد عليه الصلاه والسلام واي مانكو تي ويغيل تي ويغيل يالا دا فا ويغ يونت بي خم نين يونت بي جام لا سي جام يالا يي waye jam la bo xamne yalla ko tan ci bir jam yi waye wekko nak yalla dafa wek yonenti bi motax ci bir alquran 114 sari do fi gis ya muhammad ding fi gis ya musa ding fi gis ya ibrahim ya nuh ya yonenti yeb yalla sallalul na len sallalu xam ngeen batu sallalu moy yalla jaar na ci sen tour direct ne e yow diw amma sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam da ngay deg yalla ne ko ya ayyuhar rasul kum aye bi nek sunu kanam e yow sama ndawli xolal pourtant won nako wax yow yonent bi way yalla dako wek yalla mustasallalu yonent bi jaar ci touram direct musul am yalla ne ko e yow sama ndawli naw sama ndaw li nga xamne mala wahyu mala di sharia waye ma jox la ko nela nang ko jotali ya ayyuhar rasul yow sama ndaw wa huwa huna muhammad mune limi tek fi moy sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam yalla nko wo ndax magal ko yow sama ndaw li nga xamne ya may jotalil sama kaddu ya may jotalil lima yonne ci nit ñi ci ay pass pass yu ñu wara fas ci ay yoon yu ñu wara top ay loi yu ñu wara atté wo kon ñett yi motax yalla wo yonent bi tay ci baat bo xamne ñun ñepp war nañu doyne yalla yoni yonenti bi ndax yalla ko wo ne ko yow sama ndaw ndaw luñ koy doye dañ ko yoni ya ayyuhar rasul e yow sama ndaw li muy muhammad ndaw li nga xamne mako yoni pour mu jotalil malan pas pas yi ma bëgg nit ñi fas ngëm gi ma bëgg nit ñi gëm sharia bi mu bëgg nit ñi atté wo yoon wi mu bëgg nit ñi jaar yow yonent bobu ya ayyuhar rasul e yow ndaw lool balligh yeen ñi jang arab di ngeen di wax ne balligh feelu lan la feelu amrin ndigal la ko yalla jox ne ko jotalil balligh jotalil ma unzila ilayka liñu wacce ci yow lol ñu wacce ci yow fan la joge mune min rabbik ci sa borom la baye ko mbok yi kon yalla wo sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam lum koy doye def ko yoni mission def ko yoni ci nit ñi ne ko jotalil lima wacce ci yow mu baye ko ci sa borom balligh ma unzila ilayk min at-tawhid wash-shara'i' wal-ahkam jotalil tawhid bi kennal yalla waxal nit ñi nañu ma kennal ñu bayyi bokale ne nit ñi fekkenn luñ ma duñu ay julit neel nit ñi fekk sama sharia bi top ñu ko duñu ay julit neel nit ñi sama yoon wi fekk jaaruñ ci duñu ay julit kon na leer ci ñun bunu lam lamé di gam gamlé di lambatu mbir yi dafa leer nañ yaay aisha ne radiyallahu anha wa ardaha ci hadith bo xamné muslim moko solo mune yaay aisha neena man haddathaka anna muhammadan katama shay'an min alwahyi faqad kadhiba sun yaay aisha neena kep kula wax ne sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam liko yalla yoni neub na ci dara koku day katch yaay aisha mo wax lol hadith bang ci muslim ku ci beug lu leer demal ci sahihul muslim so deme nga xol ko yaay aisha neena kep kula wax ne sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam liko yalla yoni amna lum ci neub koku day katch wa kon naka lañu mëna gëmé tay ci sunu réew mi nu nek wala tay ci adina bi ay nit am pass pass yo xamné dañ nan yonent bi moma jox li man kessé man la ko jaglél def mako neubal def mako laqal wala yonent bi ma feñu moma wax nangam moma dig li moma jox lalé wote yi dul jeex ba tax tay julit kenn xamul fu ay faso juroom ñaar fukki junni faso julit amna ci aduna bi ci sénégal nak mom da ngay waru kenn xamul julit yi ñaata faso lañ bes mu ne nga gis ku ne dem ma ak yonent bi ñoo nekkando won moma invité won reer xamna kay wax lolu sax day bañ rek nga xamne mu dula wax rek façon reer bi nak waye dana ne ma ak mom ñoo reer ro rek dula mu na wax nak dexin la wala mbaxal wala ginar la ha ndeysaan waye dina na ñoo reer ando bi aya bi dafa bok ci aya yi nga xamne ngannaay la pour ku bëgg dundu deug ku bëgg dundu deug nit jakarlo yow nan la man de yonent bi moma wax dara te lol nekul ci sharia du deug ndax yalla bur bu tolna yalla ne yonent bi lima la yoni jotaliko señ bi nguur gi nek fi bur bi nek fi suñu president bi su waxon ben ministre demal nga defi dara ministre bobu lank bañ ko def wala mu dem def genn walu baye genn walu lan moy mbirum ha dañ koy wacc dañ koy dakh dañ koy pini ha lolou likoy deugal moy barki dem coup d'état bi am turki bi waji joge hotel ba ne cepp ci istanbul capital bi turk limu joge def moy limonger ministre de l'intérieur bi wacce ko est ce que deful ligueyam mu ngok waw ku tolne sayyiduna muhammad bur gu tolne yalla diko ne ya ayyuhar rasul balligh ñu ne dedet mom dafa am lo xamne daf ko neub lo est ce que jaaduna est ce que lo yeluna maana ha rawatina ba yaay aisha ne kula ne yonent bi neubal nako dara da fay katch benen bi moy yonent bi bimu aje aj gu mujj dafa taxaw ci naaj bu tang ba ci arafat nan xol len ci man niñuy jaamo yalla deglu len mu bax limay wax amana suma fi joge do to len ma gisat bo mu defay discours bi yandu ci ba ngon nisan dafa tale yalla lo xamne ko ala hal ballaw yalla ndax matal na yalla ndax jotalina parce que yalla mo ko ne balikh jotalil benen bi moy suñ ñewé ci usul danañ fekk al wajib fi haqqi rasul mana yalla bu yonne yonent bobu lan moko war lan moy devoiram xam nga nit ñi ñaka jang mo len alak wallahi motax simb kat buñu deg muy wax rek ñu ne limuy wax deug la dafa am ci pass pass yi ñuy wax al wajib fi haqqi rasul yonenti lan mo len war ñom yonenti yalla len tan def len ay yonent legi nak ñom lan mo len war ci tan gi len yalla tan ak yalla yoni gim len yoni lan mo len war ñom borom xam xam ne al wajib fi haqqi ar-rusul alayhi as-salam arba sifat ñom yonenti 124000 lañ li len war ci ay aq yo xamne mom lañ wara mel ñent la bi ci ñeuk moy as-sidq ñom yonenti dañu wara deggu baat buma la wax nak suma la waxe ben bi amna contraire yonenti day deggu est ce que jaaduna yalla yoni yonenti bo xamantene limuy wax du deug mais vraiment fi sax ci ñun rek ci dund bi ñuy dund ko xamne nit ñi xamé nañ la yow do wax deug mbolo mo duggu so waxe ba bari ñu ne ah mbaadu di wako wax so ne wax ñu ne la yow de yow la sa li nga wax amul ben mana diw yow xana xamoko kon xolal yalla bur bu tol ne yonent suko yalla tané melokan bi mu wara ñëk def moy as-sidiq dafa wara deug mom yonent bobu ñaarel moy al amana dafa wara am kulere al amana yalla mi xass doomu adama ñak kulere la ko xasse inna aranna al amana ala samawati wal ard fa abayna an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula ñaari adresse la yalla adresse dom adama ne ko yow amo ko leure pourquoi yow dom adama togn kan nga yow ad yow dom adama ignorant nga zalim jahil ñaari motax dom adama munul am ko leure digeunte mak yalla togn kat la ba pare def rir yalla ne ma jël ndinkane dink asaman ak souf asamaana su daw responsabilité ne yi yalla ñun attanu ñu lool mu ne wa hamalahu al insan dooma adamu ñew rek yalla ne ko beurigo bi la bëgg ko yenu rek mu ne yan len mako ah gaadi koy gaddu ñu ko gaddo daadi jox ñaari jigo rek ñi ko yëkëti ba mu tek beurigo ci bop bi dañoo tek gi seen loxo ci beurigo bi rek dooma adama egg suuf yalla ne ko la mu ne attanu mako xana sax mu ne yalla yenni mako rek mu bëmm bëreug bu dëng mu daldi daanu parce que bi mu koy jël deful ay études khalatul ak xelam wala fi dañuy wax ne bëddu yanu ha xamna lu bop atam mu la bëggee yenn dara bëdd bi du ko yanu de waye bëdd bi moy def études waaw li ñu mu bëggee mam mom ndam man atal na ko même bu leen di lebe ni keer sax legui ne la signé ko lan lañ la wax balan koy signé dang koy lire lan moy lire ha bing koy lire lan ngay utiliser say nop sa bakan sa gemi beut yi mo teggu ci keuyit bi anda xel mi anda xol bi loxoy japp ci ha nga ne tek di lire mot par mot pour nga génn ci ba nga xam li ndax ay kamba nga ci wala ay kamba nekk ci li jaadu na wala jaadu doom adama nak loolu la defut biko yalla indi ne amana rek da ko yenuti atanu ko mo ra yalla bu mu koy xass ne ko yow doom adama ku reer nga yow doom adama ku mëna togn nga lool tax bok dafa bok ci melokanu yonent am kolere ñun nak bu fekke dañuy wolleurenté suñu biir kolere nit ak kolere yalla bu gëna for est ce que kon ab yonent dina trahir yalla kon ñaari mesala ngi non ñaari melokan ci melokanu yonent moy as-sidq ak lan al amana ñettel moy at-tabligh moy liko yalla yoni mu jotali ko waye diko neub yalla ne ko demal nga jotali mu neub mo tax ci ay fi lañu katché ndax nenañu yonent bi daleena neubal te yonent du neub ar-rafida la'anahumullah bi anna nabi sallallahu alayhi wasallam katama shay'an mimma umira bi iblaghihi si ay nenañ yonent dafa neub len ci liko yalla motali won liko yalla waxon jotali ko taqiyatan ndax lan dafa def utiliser lol ñu nan tuqiya
moy neubatu dene wa kazabu fen nañ waaw ya aisha neena umul mu'minin radiyallahu anha law kana fi imkani rasul an yaktuma shay'an lakatama abasa wa tawalla ya aisha neena sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam su fekkon ne mën na neub len ci liko yalla yoni kon abasa lay neub kon saaru abasa lay tek loxom effacer ko ken duko gis lutax ndax abasa dafa ñew diko yedd yenent bi mo tok ci bir mboloy quraysh di len war ndaysan beug ñu tuup kangam yi ponkal yu ngandi mu jekki jekki rek ñu gis ben silmaha bu yere yi doy war melokanam doy war waye ku ngeum yalla la ngeum xol baangi fess dal ak gem yonent bi seen ko muy ñew ndaysan yonent bi changé kanam gi ndax bëggul waaji ñew tok ci biro ci personnalité yi kilifa yi kangam yu ngand yi parce que tay daf leen bëgg waar ba ñu dugg ci islam kon bëggul kenn diko gêné bëggul ñew vraiment jawu ji di rax keneen ko xamne ñoo ñu dañ nan mo ñi lañuy bokkal mbolo non ndim seené waji rek kanam gi changé yalla daari wacc ay ci mu tok ne ko abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wama yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru wa tanfa'u dhikraha ane ba da ngay changer sa kanam lol yalla ko xam ñi mu togalon xamuñu sax na yonent bi changer na kanam gi waji ñew gumbal du gis kanam yonent bi wa yalla mi xam ci bir xam biti yalla ne yonentam ah da ngay changer kanam pourquoi ndax da nga gis silma xabi di ñew xana xam ko ki mo gën ni ñi da nga leen di war rek mën na ñoo nangu mën na ñoo bañ mais ki mom paré na mom ñew na ba paré silma xabobu mujju da nek ku remplacer yenenti bi alayhi salatu wasalam yenenti bi musna tukki jox ko minbar bi ne ko jital jakka ji buma ñewat muy abdullah ibn ummi maktum wajoju ci jihad la de te silma khala de wajoju mo ne won yenenti bi yenenti ndax mun na julle sama keur ndax awma ko mo yobu jak yenenti bi ne ko ndax bunu nodde di nga deg mune waaw ina demal nga wuy ji munuma la utal ngant wala ma usira ne nañ wajoju dafa dem ci marché ba jënd boom bu gudd ñew tak ci buntu kërëm dem ci buntu jakka ja tak benen ciat bi suñu nodde mu japp ci benn boom bi dem mu selmale japp ci boom bi ñu bi gumba gogu sar bi waccion ci mom di yedd yonent bi kon yaay aisha neena su fekkon yonent bi amna lu muy neub ci diine ji mu neub lolu benen aya bi yalla yonent bi bo changer won virgule 114 sari mala yonne so ci changer won ben virgule rek virgule lako yalla wax ben bat boko ci changer won dana la japp recc ak sama loxo ndey jor dana dag sa put kan la yalla di waxal yonent kan mo ñëmé waxal lolu yonent bi kan mo ñëmé ne président nangam ak nangam bi boko deful danañ la def nangam bi étudiant yi sané président xeer élevé luñu len def han xana ko lolou dañu war offense la offense au prophète ay saway borom sañ sañ bi borom nguur gi borom jam ñi moma ñëmé wax ak jam ñi nuko neex té kenn duko né yalla lutax nga waxé ni la yusal amma yafal wa hum yafalun ku jakarlo ak yonent bi ne ko lima la yonni ولو تقول علينا بعد الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين تفما منكم من أحد عنه تكن شي يين ني يين نيكو وور بغوكو سماي ديف لول كين تين مونو كو بروتيزي الله اكبر كون يالا موي بروم سان سان بي موكي كون يالا دو يوني محمد دي نوب كون ني گم نا يوننتي بي داف لين دنج لين نوبل دارا نان يك نيكون سي توس يوننتي بي نوبلول كين دارا liko yalla yoni won yoni nako ba mu leer nagn alquran moko wax kero ak ba yenenbi taxawé ci arafat la yalla mujjé indi le tejj diiné ji lako matal al yawma akmaltu lakum dinakum wa anmamtu alaykum ni'mati wa radaytu lakum alislam dina kero na yalla né téle diiné ji mat ken dotu ci yok ken dotu wañi luñu yok bu len jël luñu wañi bu len ko def ku len indi luñu yok bu len ko laal ne len ko ñun doynañu li ñonentu bi bayel ku len wañil ne da len di gëna yombalal ne len ko bëggunu ñun liñu yonent indil doyna su julli dundé lo rek da di recc kon diiné ji amul lu yonent neubal kenn bok na ci melokan yi kon mu ne moy at tabligh jotali bo moy ñaata ñentel moy al fatanatu moy xel mus yonent day am xel est ce yalla ñu yonent bu dof wala yonent bu amul xel wala yonent bu jigen don tane legi yonent yi jigen yaay ngi commencé am senegal sax amon nañ ci ben waye yalla monu takalek aw ayam ndax yalla ko fi jele waaw est ce xam ngeen ne mus ngeen am yonent bu jigen xam ngeen lool da xamul len ne senegal mus na am yonent bu jigen da lo yagude ah waaw amona ben ndaw bu tudon bu don liggey bobu RTS la won nekon journaliste ba mu retraité mu ngi tudon Modi Ndiaye Girand Ablaye Dieye bu num tudati Cheikh Ablaye Dieye bobu don wax Allahu wahidun soxnam la won bi mu retraité dafa wote aw yonent amna sax ñu ne loolu tax goor gi fassak ah commencer yarhamukallah commencer di changer wote islam bi changer ay yere wala ñu ne allah ñom duñu wax allah hu lañu wax hu dañuy tok bi zikar nan hu 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 duñu wax allah ñom non lañ doon sikare hu 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 waye soxna soosu mujju na bala muy de da fa ñuul ku melni kërign so gisé image am ci télé bi mëss nañu piégé oustaz moustaz bi tudati Makhtar Seck bi daan wax ci radio bi ak télé bi mëss na leen defal benn waxtaan gaay dem dagg def montage ci ay waxam mu saxal ne ndaw si yonent la ñëpp di ngañu oustaz bobu fekk xamuñu ne montage la won dañu dag ci ay waxam kolé ko pour mu saxalal ndaw soosu nekkuk yenentam waye alquran moñu wax ne wama arsalna min qablika illa rijalan yow yenent yalla muhammad musuma yoni la la jitu ci ay ndaw ludul ay goor lañu nek yalla musta yoni yenent bu jigen surat yusuf wama arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun yalla neena la la fi jitu won ba ci yawmi di ku mujj musuma yoni ludul goor lol nak bu ngeen ci amé sik sak laaj len borom xam xam yi fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun kon deug deug linu dal rek moy ñak jang suñu diine ab yonent bokku na ci ñentelu marokanam da fay xelu ab yonent day am xel bal sax ñako yalla yoni mo leen di upp xel ndax liko yalla yoni mu mun ko jallale ci ñom imaginer yonent bo xamne peuple ba ko gëna mus koku nu mu leen di waré nu muy jallale mission ci ñom yow ñi ngay waxal ñoo la upp xel ñoo la raw deug deug communication bi du jall waye ab yonent sa yiko yalla yonne da ngay gis ñako yalla yonni mo len di upp xam xam mo len di raw mo len di gëna mumus mo len di gëna xel al fatanatu na wala yusufuna bididha yenen ñent contraire yi duñ ko mel suñ ne as-sidq luy contraire sidq al-kazib fen yonentou fen al-fatana num tudati al-amana contraire moy lan al-khiyana trahir naka lañu yalla di yoni ab yonentou mu trahir liko yalla yoni waaw lolou xel nanguko ab yonent bu yalla tan ci bir xed def ko ndawam du wor at tabligh contraire moy lan al kitman yonent du neub al fatanatu contraire moy lan al ghafla yonent du ñak conscience ñenti ñoy contraire ñenti yonent day deug safan bi moy lan yonent du fen kon yonent day am colère contraire bi moy lan kon du trahir yonent day jotali liko yalla yoni contraire bi moy lan ta mu ngok du neub kon ñi ne yonent bi daf leena neubal sa nga deg ñu ne li jaglé la ci bir jaglé yalla ko jaglél sayyiduna muhammad sayyiduna muhammad neub ko jaglél nuko nun lolu ay katch la di jaglélul ken dara sayyid bi don jaglél mu jaglél fatima domam wala mu jaglél usayno hasan ñoy ay sangam ñoy ay setum kon mu jaglél abubakar dara kon mu jaglél omar dara kon mu jaglél yont bi jaglélul ken deureum neubulul la dara liko yalla yoni ci mbedd mi lako indi julli len wor len joxe len azak aji len mak waxul yonent waxul ni julli len yeen bu len julli waxul ni wor len yeen bu len wor waxul ni yeen len neex def len suba bu ngeen ñe grawul dina ko lijeenti yonent musu wax ken lool kon neubulul ken dara liko yalla yoni ci marché bi lako yob waaw da ko jotali ba mu leer nañ neubul deureum lepp la indi wa mi diina ji su yalla yonne yonent neub kon li yonent neub fuñ ko ñuy def kon suñ ne yonent bi amna lu mu neub moy amna kon atay yu mat kon amna atay yo xamni waram nañ ko def amna jaamu yalla ñu waram defu ko wa yonent bi nak neubulul ken dara motax lol na leer ci ñun aya bi lol la weddi ya ayyuhar rasul e yow sama ndaw balligh jotalil bima unzila ilayka liñu wacce ci yow gis nga ndeke mbir mi sax joge wul ci mom dañ ko wacce ci mom ba pare sant ko nako jotali mom mbir mi du mbiram kero bañu reye hamza daggate ko dag nopp yi luqati badi dag bakkan bi dag tuñi dag lamiñ bi dag sexy bi xar xol bi genné ko yonent bi tim hamza niñ ko def niñ ko dagaté mune geñ na ci magga yalla yéfer yi ma ci jappé juroom ñaar fuk na leen def ni yalla ne ko ah kon légui yow mbir mi sa mbir la xana yego ne laysa laka min al amri shay mbir mi du sa mbir de xana xamo ñi def li sax buñ tuubé ma balen mbir mi du sa mbir mbir mi mbirum yalla Allahu akbar yalla bu ko nexe sax ki def li mu bal ko pourtant lolo am de ndaw sa ko def ak ku goor ko ko def yalla bal na len de ndax dañu tuub hinda ko defon ak kan washi dañu muju tuub yalla bal wala lolou gis nga motax mbir mi du sa mbir laysa laka min al amri shay ah mbok yi fognu delu ci wat ci alquran kérok ba julli ñi téggé sen tank ci alcorane lal alku batay té duñ dañ ji alku fek delu watuñ ci mën no dund diiné bu leer ci kaw suuf lu dul dañu delu wat ci téré yalla bi parce que mbiri du sunuy banexu bakkan mbiri du joggé wul ci yonent bi mbir mi ci yalla la joggé balligh bima unzila ilayka jotali liñu wacce ci yow fum joggé mune min rabbik bu yalla yamon fi doy mune ko wa illam taf'al cey soko deful fama ballaghta risalatahu kon de jotali wo kon de yow mato ndaw fama ballaghta risalatahu moy jotali wo message bi kon moy mato ndaw gañi muhammad mat na ndaw wala matul ndaw ah mat na ndaw wala matul ndaw. Allahu akbar. Fama ballaghta risalatahu fa in lam taf'al, kay soko deful. Allahu akbar. Fama ballaghta risalatahu, kon de yow mato ndaw ndax jotali woli taxon ñu yoni la. Kon naka lañuy gisé aya bu melni, ñu japp ne yonent bi dafa am lu mu neub pour yalla assurer yonent bi sax ne ko bu ragal bur, bu ragal mbolo, bu ragal borom daraja, bu ragal borom alal, bu am luy tit, bu am loy jak. Wallahu ya'simuka minan nas, man yalla malay musul ci nit ñi jotalil malay musul. Allahu akbar. Li doyna assurance. Wallahu ya'simuka minan nas, ndax da nga bëgg ragal ba lima la yoni nga am lo ci laq laqal nga ragal dem ci nit ñi jotali leen li yalla wax. Man yalla mané na nit ñi am tawhid nañu bayyi bokalé bu ragal demal fele nga li nañ tekki galaaj yi nañ bayyi béjé ni ñi yew ci buntu kër yi nañ bayyi buntu kër yi ñi soti ndox demal waxal bul tiit yeen say ngi ñëlé la yow aha yow attention yow di nga xam da ngay jang di ngat yow di yang reey lamiñ bu ragal. Wallahu ya'simuka minan nas. Ah li doyna bi yalla di yoni xolal Musa xol yonti yalla Musa yalla diko yoni mu dadi and ak rakam Harun ci kan la ko don yalla yoni bu don tay ji la kan nga koy misal ha do wax ñu ndaw ndawan yi Fir'aun ko xamne dafa romu ñepp ne ana rabbukumul a'la may yalla jungandi ci te suma degge kenn ci en di wax fi ne yalla amna ma alimtukum min ilahin ghairi xamaluma len kenn mo yalla kudul man de ngeen lim len wax peuple bi yam nang yalla wo Musa ak Harun ne ka len ma yoni len ci mom xam nga lum len wax dem len wax len ak mom ni ngeen yegne ma ngi and ak yeen bu len ragal dara inni ma'akuma asma'u wa ara asma'u wa ara dem len ma ngi len di ma ngi koy deg ma ngi koy gis dem len. Allahu akbar. Ñom ñaar ñu daldi feureux feureux ak seen yere yi gatt yek seen mantay ak seen yad wi ñew feug buntu palais bi Fir'aun ne ko kan la ñu ne ko ñun yalla ñu yoni ci yow waaw yalla neena nga libérer peuple bi nga bayyi ñi ngay jaam def ay jaam nga and ak ñoom ñew jaamu yalla mune xana di ngeen ma yeb yeen di ngeen ma yeb yeen ñaar ñi may ne ko yebuñu la yalla ñu yoni ne yalla lu mu wax yalla neena nga libérer peuple bi nga and ak ñoom ñew jaamu yalla fofu Fir'aun gis nga bu tuwoon la kon day gouverner aduna bi yeb waye wala fi nenañ bu yalla namale bur bu bax jam da koy may ay conseil yu bax bu yalla namale ab bur wala ab president alkandé da koy bolé ak bëkk neeg yu bon wala yalla ñu yalla may ñi ñuy diisol ñu bax su yalla namale gor jam da koy may soxna su bax mala yani arba'un min as-sa'ada ñent bok na ci li taxelo nit waye arba'un min as-saqaw ñent day taxé diko nit jangeen ñenti bok na ci al-mar'atu as-salihah jigen ju bax bok na ci ñent yi taxé di nit jigen ju bon ju nek sa ginnaw wa si yalla namale nit yiw da koy bolé mo nek ak nit ñu bax bo juume ñu jubanti la waaw bo bëggee def ludul nonu ñu ne la du ni ni la bu ñu sañoon ni nga koy defee ni nga koy waxee ni nga fay defee demee ni nga fay yeggee bu la yàlla mayee loolu rek texe nga. Kon ku yàlla yónni du ragal ndax yàlla mooy aar yonent yi. Wallahu yàlla yasimuka yahfazuk moo lay wat hifzan wattu goo xam ne la yasilu ilayka maahu ahad bisu kenn mënta yëkëti lu ñaaw diko yeggal ci yow yenente bi posané nañ ko waye kéro ak bañu tégué posan bi mu talal loxo bi ci poj bi dadi dag sax poj bi mo wax ak mom ne ko ya rasulullah yow yenente yalla yi bul ma lek re ndax dañ ma posané bul ma lek ndax dañ ma posané poju xarma wax ak yenente bi ne ko la taakul minni bul malek lianni masmuma ndax dañ ma daño def ci man posam ta yalla mako ar allah ya'simuka minan nas yalla mo la wat ba len lu ñaaw lu bon lu yexi ci yow yow sama yenent sunu borom ne inna allah yalla la yahdi du jubal muk al qawm al kafirin nit ñi nga xamne ay yefer lañ yefer yalla du jubal mbiram day sonu rek ku far ak yefer yalla du jubal sa bir taqrirun saxal la li wa'dihi ta'ala yalla mo saxal dig gi mu dig yonent bi alayhi salatu wassalam ne daf koy ar waaw iz huwa ta'ala la yuwaffiqul kafirin lima yuridun mom yalla du may muk yefer yi lañu bëgg ci kaw yonent bi alayhi salatu wassalam muk wa yarghabuna fihi lañu xemem ci kaw yonent bi yalla du len ko may ci lor ko ci ray ko defar nañ jak bëgg atanta yonent bi yalla musul ko naw lol ngeen di gis yeen saay suñu pa yi di def buñ tabaxé jak ba bari dal di def ben ngandu fenêtre ci kanam ka ngeen fay gis jak yu bari la am buñ paraté dañuy def ben ngandu fenêtre ci kanamu minbar bi fofu imam bi di nek gaay non lañ defon yenente bi tabax masjidu dirar ba paré invité ñu ko kay immigrer masque bi ñu tek ngandum xeer fofu nga xamné bu su joté rek ñu buma xeer bi dalé ci ko am alakhirah la jëm day dé dal né ko bul dem dé bul dem waaw gaay di xaar mu ñew yalla né ko bul dem sahaba yi ñoo dem lak jakka ja ndax yalla moko xamal parce que yalla mokoy ar sallallahu alayhi wa sallam wallahu ya'simuka minan nas sunu borom neena mom yalla du defar la yahdi du defar muk du jubal muk al qawm al kafirin nit ñi nga xamne ay yefer lañ yena say bu ñege ci ay yu melni bayelo wat mbok yi xel ne len alquran bis bu nek boy jang ayay bayel xel fu muy jexé ayé bi fu mu jexé tay moy yalla néna duma défar nit ño xamné ay yéfir lañ kon ku bëgg yalla défar sa mbir bul nek yéfir sa yo nek yéfir yalla défar sa mbir sunu borom néna qul waqal ya muhammad ya ahlal kitab e yen ñu téré lastum ala shay nekulen ci dara li leer na de yeen yahudi ak nasrani dara nekulen ci da ngeen di nax sen bop sen église yek sen temple yek sen yi sen dugu yek sen genni dara ngeen nekul lastum ala shay dara ngeen gemut kagn ngeen di nek ci dara hatta tuqimu tawrata wal injil wama unzila ilaykum min rabbikum tek taxawu len tawrat attawoko ak injil ngeen jël téré bi di alquran bi yalla wacce ci muhammad mu jëme ko ci yeen fek taxawu len li gëmulen tous nekulen ci dara waaw su yalla ne ñi nekkun ci dara kon julli di nga xamne gëmuñu alquran mom ci luñu nek ha ah waaw mbokk yi bu yalla ne yahudi nekulen ci dara lul ngeen indi tawrat yeen nasaraani nekulen ci dara lul ngeen indi injil waye ñaar yoy yep da ngeen koy bolé bi mu jé ñew résumé ñaar yi moy ma unzila ilaykum min rabbikum li wal yalla wacc ci yeen mu baye ko ci mom ñew ci muhammad su ngeen taxawalu li nekulen ci dara lastum ala shay tous nekulen ko lol leer na kon ñu nit su fekente ne li yalla wacc ci ñun taxawaluñ ko nekkuñ ci kon ñun ci lu nek mo tax tay julit nekkuñ ci dara parce que gis ngeen julit yi niñ mel waaw ha wala gis ngeen julit li ñuy dundu tay limuy tek moy nekkuñ ci dara dañuy nax suñu bop rek waaw demb la gis juma jo xamantene dañuy julli juma ay sabar nek lolu jaadu la julli di dem juma di yobale ay sabar xana kay deug deug boy teru ji kilifa kay muy julli ji juma ay koy dama lay loxoy nen rek waye yobale sabar ak musique bo ñe ba jib juma ji fay bu ñe ngeene juma talat lolu moy lan lolu ci lan la bok bu nax suñu bop suñu borom ne wala yazidanna kaseeran minhum ma unzila ilayka min rabbik tughyanan wa kufra wala yazidanna du dolli muk kaseeran lu bari minhum ci ñom lu bari ci yahudi ak nasarani duñu yok duñu jele njeriñ ma unzila ilayka li yalla wacce ci yow min rabbik duñ ci jele ludul tughyanan wa kufran wolé mu yokulen njub waye comme nanguluñu alquran li yalla wacce ci ñom duñ ci jele ludul ak chay chay ak kafir tughyanan moy mbewte wa kufran ak kafir xol ko yalla jox téré téré bi nga waron ci jele lu baax waye sa kacchore ak sa mon motax yalla neena tere ba sax do ci jele deural dul kacchore sa yaziduhum ma yuha Allah ta'ala ila rasulihi wa yanziluhu alayhi fi kitabihi min al-akhbar ahli kitab bima huwa bayanun li zunubihim wa dalalihim tere bi bu ñewé oliye ka mu yok len waye xam nga lan lay leral mon nga ñu nekké won demb ak barki demb yalla day genn sen chay chay wala yalla ne len lima wacce sax ci sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam du ngeen ci jël dul mbonte ak kefir sunu borom neena fala ta'asaf bul yakke ko la tata'asaf wala tahzan yow muhammad bul naqarlu la tata'asaf ndeysan fala ta'sa bul décourager ala al qawm al kafirin ci ñi nga xamne ay yéfer lañ waaw yenen tibay sallam da ko don metti xéet bi mu gis ay nit ñoo xamne xamna ni ñi buñ dé safara lañ jëm da ko don metti motax mu def tout pour nit ñi baña dem safara lu nekk def na gis ngeen abou talib sax ba muy dé dafa ñew ci kanam ne ko ya am qul la ilaha illa allah kalima waxal ben baat bi rek ma discuter ak yalla waxal la ilaha illa allah ben baat ndeysan munako ma ngi dey ci samay diine mam ma ngi dey ci samay diine mam da nga bëgg waxtu wi ma toll suma waxe la ilaha illa allah ñu ne dama ragal waaw gis nga de njambaara la doon jaay ñu ne dama ragal dama bayyi bay de di salit kon nak ma ngi dey ci samay diine mam billahi wallahi ta'ala ku rep ba dey ci sa diine mam bo re dem safara ndax sunu imam amuñu diine sunu mam amul diine 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 yalla la inna ad-din inda Allah al-islam ku de ci say diine mam rek duggu safara yeen ñepp jang ngeen ñu ne ñun sunu imam ay lan lañ won ay ciéddo lélé nga dégg ko ne ñun ay ciéddo lañ waana dëgg dé wa lélé nga dégg benn borom am dégg dinaay dégg benn borom am mu ne ñun ay ciéddo lañ woon dañoo tuup mais réellement est-ce que tuup nañ ndax tuub moy nga bayyi li nga nekkon nga ñew ci lu bes yow bi nga tuubé ba légui yaangi sango deret yaangi tak ay galaaj yaangi tuuru yaangi lolu ana tuub bi ana tuub bi ku tuub da ngay soppé ko borom xam xam dañ nan tuub yéré yi nga don moy yalla sax doto ko salat ngay lak yéré fo féké place bo don dem la do fa demati su doon loo doon def la doo ko defaat su doon loo jël la nga delloo ko loolu lañ ne mooy tuub waaw yaa ngi rëcc foo toll kon mbokki jullit yi ñaari aaye yi ci kàttanu borom bi moo doon sunu dars tey ñu ngi jéggalu njuum tey asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu su fekkee liñ doon wax am na ay laaj bismillah amin wa